Sen tillarda doston vatanim, O'zbekistonim. Oru uyatı osmon o'zbegim millatim. O'zga haqqin yemagan, hech ham millat ajratmagan o'zbegim g'ururim.
Mustafa.net.
Bo'yinegmas hech qachon hech kimga. Bo'yinegmas kim bo'lsa-da xoshal g'animlarga. O'ziga bek ko'zligin yo'qotmagan o'zbegim. Jonim fido bo'lsin millatim g'ururim. Qo'rqitolmas bizni qora yo'llar og'ular. Chunki tarbiyati oliy meros millatim. Qo'li ko'ksida doim hurmatda mani elim. Millat ajratmagan mehmon do'st o'zbegim. Sen tillarda doston vatanim. Oru uyat osmon o'zbegim. O'zga haqqin yemagan, hech ham millat ajratmagan o'zbegim. Sen tillarda doston vatanim. Oru uyat osmon o'zbegim. O'zga haqqin yemagan, hech ham millat ajratmagan o'zbegim. Dunyoda yagona millatim o'zbegim. Qayerda bo'lsa ham ona vatanga shoshilgan. O'zbekistonim yurtim deb mag'rurlangan. O'zga yurtda bo'lsa-da o'z vatanini ulug'lagan. Go'zal tarbiya, axloq har bir uyda to'yu bayram. Doim o'zbek xonadonida bayramlari go'zal har fasl har bahorda. Yana bormikan o'zbegimdek dunyoda. Necha yil g'animlar qo'lida edi ona zamin. Ammo o'zligin yo'qotmadi, yengolmadi g'anim. Bo'yin egmadi, jon bersa-da mag'rur edi. O'zbegim shunday edi, shunday bo'lib qoladi. Sen tillarda doston vatanim. Oru uyat osmon o'zbegim. O'zga haqqin yemagan, hech ham millat ajratmagan o'zbegim. Sen tillarda doston vatanim. Oru uyat osmon o'zbegim. O'zga haqqin yemagan, hech ham millat ajratmagan o'zbegim.
Mustafa.net.